Tervetuloa uuden Kästijät keskivälijakson pari taas kerran ja meikäläisen nimi on tuttuu tapa Teemu Liila.
Toiselta paikalta löytyy jälleen kerran meikäläinen eli Heikki Keskiväli. Tervetuloa mukaan erityisesti, koska tällä kertaa meillä on aiheena semmoinen outo juttu, että frisbeen kehittäjä, niin hänestä itse asiassa tehtiin frisbee. Eli kun hän menehtyi, niin tuhkista tehtiin sitten uusi frisbee. Uskottaa jälle. Vai onko meillä yritystaistelu?
Mä
itse asiassa
pelannut sitä. Ei, missä se frisbee on?
En mä tiedä, heitetty varmaan ainakin lampeen, mutta hei, meillä on yritystaistelu
mä
tänään.
Mä uskon, että sitä on heitetty. Miksi olisi heitetty?
No, mun frisbee ainakin lentää lampeen.
Ei sitä ole heitetty lampeen.
Et sä ikinä ole frisbee-golfaa? No todennäköisesti.
No okei, okay, no niin.
Joo, yritystaistelu.
Kästi, et joo, keskiväli.
Vai. Voidaan jatkaa. Voidaan jo unohtaa meidän yhtiöt. yhtiöt on Sampo ja Mandatum.
Tätä on vaadittu.
Tätä on vaadittu, toivottu ja melkein nyt pakotettu tänne käsiteltäväksi. Ja
missä mielessä? Mikä sua ahdistaa?
Näitä on äänestetty Instagramissa ja kannattaa laittaa seurantaa, koska siellä me äänestetään teidän toivomuksista nämä yhtiöparit. Ja ehdotuksia saa laittaa YouTube-kommentteihin tai sitten myös siellä IG-yksityisviestillä. Ja no, aloitetaan eka nyt siitä, että
no.
Minkälaiset yhtiöt on kyseessä? Mulla on ehkä niinku lyhyt pohjustus. Sampo, boring is good, tylsä vakuutusyhtiö, vahinkovakuutukseen keskittynyt ja Mandatum, varainhoitaja, vakuutusyhtiö naamiaisasussa. Eli tällainen niin kuin mukamas vakuutusyhtiö, mutta oikeasti on varainhoitaja.
Naamiaisasussa. Mandatumiahan niin. Me ollaan käsitelty jo aiemmin.
Niin ollaan.
Tämä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen uusi, siis jälleen tulokas.
Niin on. Joo, näitä ei pitänyt tulla ihan heti, mutta nyt tuli ensimmäinen tällainen, koska siellä on sattunut ja tapahtunut kuitenkin. Saa joo. Nähdä, että jossain vaiheessa voi olla, että joku toinenkin tulee, mutta lähtökohtaisesti ei ole. Mutta Sampo ja Mandatum, se on niin herkullinen pari valjetta.
Miksi? Mikä niitä yhdistää?
Hei.
Muuta kuin naamia.
Päästään asiaan ytimeen. Mandatum oli ennen osa Sampoa, eli Sampo omisti Mandatumin. Yes. Ja kun mä sanoin tuossa alussa, että Sampo on vahinkovakuutuksiin keskittyvä vakuutusyhtiö. Sampo luopui Nordeasta, jossa heillä oli suhteellisen iso omistus, ja luopui myös Mandatumista, joka on henkivakuutusyhtiö. Ja jos mietitte nyt, että henkivakuuttamista, ja mä sanoin niitä varainhoitajiksi, niin henkivakuuttaminenhan on tämä niin kuin käytännössä varainhoitotuote. Eli kun sä vakuutat sun henkesi, niin sä sijoitat käytännössä tällaisen henkivakuutuksen sisällä vaikka rahastoihin ja se toimii ikään kuin sitten vakuutena sille, että sä menehdyt ja sitten se menee sukupolvelta toiselle. Se on vähän jännä juttu itse asiassa, että miten noi on niin kuin tolleen pakattu vakuutukseen tai naamiaisasuu. Mä en tiedä mikä siinä niin kuin on, mutta ehkä niin kuin voisi sanoa, että olisi tällainen tyypillinen vakuutus, niin kuin joku IFI, joka tarjoaa sitten vaikka autovahinkoja vastaan niin kuin rahaa.
Kyllä. Tämä Sampon tapa toimia on tämmöinen niin sanottu property and casualty, P&C, eli tämmöiseen niin kuin kiinteään omaisuuteen koituva vahinko. Ja siis vakuutusbisneshän on yksi maailman vanhimpia, me ollaan tästä aiemminkin puhuttu, yksi maailman vanhimpia bisneksiä. 1600-luvulla jo Lontoon kahvihuoneissa, kahvitaloissa, silloin kahvi tuli Englantiin, ja sitten kun merimiehet ja muut istu alas sitten juomaan tätä kahvia, niin siellä sitten ikään kuin lyötiin vetoa siitä, että mitkä lähteneet isot laivakomppaniat tai laivat tulee sitten takaisin. Ja itse asiassa sillä tapaa luotiin sitten tämmöinen niin kuin hyvin alkuperäinen vakuutusbisnes. Mm. Eli jos laiva ei tullutkaan takaisin, niin joku saattoi voittaa rahaa, eli käytännössä niin kuin vakuutti sitten sitä kautta.
Vedonlyönti ja uppoako nämä laivat
sitten? No käytännössä. Ja silloin syntyi tämä niin kuin esi-isä Lloyds-niminen vakuuttaja, joka yhä on jossain muotoa olemassa, mutta tietysti vähän eri asemassa kuin silloin. Ja vakuutusbisnes on itse asiassa siinä mielessä aika mielenkiintoinen ja hyvin outokin bisnes, koska sillä hetkellä, kun bisnes tehdään, eli jos mä nyt myyn sulle vakuutuksen, niin mä tiedän tasan tarkkaan, paljon mä saan sulta rahaa, mutta mä en tiedä, mikä sen myynnin kustannus on. Mm. Eli se on vähän sama kuin jos mä myysin sulle pyörän, mutta mä en tiedä yhtään, mitä se pyörävalmistaminen maksaa. Vakuutusbisnes on käytännössä sitä. Eli
kerrotaan sulle vasta myöhemmin.
Se kerrotaan seuraavan vuosikymmenen aikana, koska mä en tiedä ensinnäkään, jos sä ostat vaikka autovakuutuksen multa, niin mä tiedän paljon, mä saan sulta rahaa, mutta mä en tiedä, että miten sä käyttäydyt liikenteessä, kuinka kalliin ajoneuvoon sä käyt niin kuin runttaamassa tonne jonnekin. Niin siinä on niin kuin aika paljon muuttu, mikä inflaatio on, mitä ne osat maksaa, jos mä joudun korvaa sulle jotain, niin nämä kaikki selviää vasta niin kuin tulevina vuosina tai vuosikymmeninä. Niin se tekee siitä aika niin kuin hankalan, koska kuka tahansa voi allekirjoittaa paperin, että hei, ole hyvä, tuossa on vakuutus ja tehdä rahaa. Mutta ne taitavimmat, niin ne osaa hinnoitella noi riskit etukäteen oikein. Mm. Eli se on niin kuin, se myynti on helppoa, mutta rahan tekeminen yli ajan, se on vaikeaa.
Kyllä. Ja jos me nyt hypätään vaikka Sammon bisnekseen, mistä se koostuu, vahinkovakuuttaminen, IF on äärimmäisen iso osa, IF on suurin osa, jos mä heitän nyt hihalukuna joku 70-80% koko tuloksesta ja tästä niin kuin vakuutusteknisestä osasta.
Mm.
Eli se on se, mitä niin kuin Sammossa klassisesti täytyy seurata. Jos sä seuraat analyytikoita, niin aina mitä ne nostaa esille on IF ja IFin tulos. Mm-hmm. Ja mistä niiden tulos koostuu, niin se on nämä ihan vakuutustuotot ja kulut, eli puhutaan vakuutusteknisestä tuloksesta.
Joo.
Ja sitten puhutaan yleensä tällaisesta yhdistetystä kulusuhteesta, mitä Joo. siihen liittyen seurataan. Tämä on yksinkertaisesti kaikki kulut jaettuna sitten kaikilla tuotoilla, eli IFin tapauksessa tällä hetkellä tämä on noin 83%.
Aikoinaan ollut. Kova.
Se on todella kova, se on todella alhainen, eli kulut on alhaiset. Joskus ennen koronaa se on pyörinyt muistaakseni jopa 90%. Sitten korona-aikaa puhuttiin, että IFin niin kuin korvausten summat pieneni. Ihmiset ei liikkunut yhtä paljon, ei syntynyt niin paljon vahinkoja. Juh. Eli just tämä, mitä puhuit, niin ne kustannukset oli yllättävän pienet tavallaan, kun sitä ei tietty etukäteen. Mutta nyt tämä on jatkunut. Eli IFi on tehnyt tosi hyvää tulosta ja parantanut sitä kulusuhdetta koko ajan. Ja sitten se toinen osa, tämän niin kuin vakuutusteknisyyden ulkopuolella on sijoitustuotot.
Mm.
Ja se on tosi mielenkiintoinen, koska se on oikeasti iso osa Sammon tulosta. Eli näitä rahoja, mitä vakuutusyhtiöt saa, niin he sijoittaa, mutta on niin vaikeasti ennustettavaa, että usein tätä ei oteta niin isosti keskiöön siinä, kun seurataan näitä yhtiöiden tulosta, mutta parhaimmillaan se voi olla vaikka niin kuin yli puolet siitä koko konsernin tuloksesta toi sijoitustuotot. En ole ihan sata varma, että miten se nyt historiallisesti on liikkunut, mutta kuitenkin siinäkin puhutaan isosta rahasummasta. Ihan oikeata tulosta sekin on, vaikka usein puhutaan vain tästä vakuutusteknisestä osasta.
Joo, ja tämä on tärkeää ymmärtää vakuutusbisneksiä miettiessä muitakin myös kuin Sampoa. Et kun asiakkaat maksaa tosiaan etukäteen ne vakuutukset, niin tämä vakuutusyhtiö saa sijoittaa ne eteenpäin.
Mm.
Toki se on niin kuin hyvin säänneltyä, että ei saa mihin tahansa niin kuin spakkeihin ja kryptovaluuttoihin niitä rahoja laittaa, mutta siitä huolimatta ne voi sijoittaa, ja sitten siitä syntyy just tämä tuotto, jonka mainitsit. Et se on niin kuin aika kiva etu tuossa bisneksessä, mikä tekee siitä myöskin hyvin niin kuin pääoma kevyen, koska käytännössä kaikki rahat, mitä enemmän tai vähemmän tuo bisnes tarvii, niin tulee itse asiakkaille.
Kyllä. Ja nyt jos ottaa sitten vertailuun Mandatumin ihan, että mitä tekee, miten tekee rahaa, niin tekee käytännössä varainhoidolla, eli näillä henkivakuutustuotteilla. Heillä oli pitkään isompana osana bisnestä tällaiset laskentaperusteiset tuotot, ja toimi silleen, että kun he saa rahaa, ja he on lupautunut maksamaan asiakkaalle tietyn prosenttiosuuden tuottona, oliko se nyt 3-4% välillä esimerkiksi.
Kyllä.
Ja he sijoittaa tätä rahaa eteenpäin, ja kaikki ton ylittävä summa jää sitten voitoksi. Ja tämä on tosi riskistä toimintaa, varsinkin nyt kun korot on ollut aika alhaiset lähivuosina, vaikka nyt tällä hetkellä korkoja kuitenkin tulee, mutta vielä pari vuotta taaksepäin niitä ei ollut ollenkaan saatavilla, mikä teki siitä äärimmäisen riskistä tuosta Mandatumin liiketoiminnasta. Mutta he on tästä pääsemässä nyt eroon ja tekee enemmän tuota perinteisempää varainhoitoa, että saa ihan sitten palkkioa siitä hallinnoimisesta suoraan, eikä ole mitään luvattua tuottoa, mutta tuossa ehkä kiteytetysti Mandatumin liiketoiminta, mutta tämä tilannehan tosiaan on se, että kun teki sen spin-offin Sammosta, niin sen spin-offin jälkeen osakekurssi romahti sen seurauksena, että isot instituutiot oli pakotettuja irtaantumaan, ulkomaalaiset sijoittajat myi omistuksia, tuli kova dippi, sieltä sain itsekin poimittua kohtalaisen hyvää hintaa Mandatumin salkkuun, ja nyt täältä on jo suht hyvin toivuttu, onko 30% jopa osakekurssi tullut ylös.
Joo, 3,3 euros näytti käyneen silloin just spin-offin jälkeen, ja nyt pyöritään nauhoitushetkellä päälle 4 euron.
Kyllä. Mitä sä näiden yhtiöiden kohdalla itse seuraat?
nämähän on niin kuin viime kädessä aika erilaisia yhtiöitä, minkä takia se käy järkeen, että ne toimii myöskin erillisinä yhtiöinä. Mm. Mun mielestä se, mitä Sampo tekee, erityisesti mitä IF tekee, joka on sitten kuitenkin se pääasiallinen tulosajuri, vaikka tietysti muitakin vakuutusbisneksiä Sammosta löytyy, niin jotenkin mä koen, että se on vaikeammin saavutettavissa kilpailijoille. Eli se vaatii ehkä enemmän erityisosaamista. Siinä missä Mandatum, niin sanotusta, jos ne oikein niin kuin kyynisesti asiaa kommentoi, niin kuin pyörittää rahaa, niin Sammolla on, vaatii mun mielestä korkeamman tason sivistyneisyyttä olla hyvä siinä, mitä tekee. Totta kai molemmat tarvii erikoisosaamista, mutta mun mielestä vaan niin kuin Sampo enemmän. Ja taloushan on vaikuttanut nyt Sampoon myöskin, eli ei pelkästään, sä mainitsit jo koronapandemian, että ihmiset ajo vähemmän, niin sitä kautta tulot parani. Eli kyllä, se, miten se itse asiassa valuu nyt kirjanpito Niiloille ja Niilottarille, niin eli kun tehdään tämä vakuutussopimus, niin siitä se preemio sitten joka vuosi tilitetään tulona, ja sitten riippuen, että minkälaisia korvausvaateita tulee, niin se on sitten sitä niin kuin kulua muun muassa. Ja jos niitä kuluja ei tulekaan, eli jengi ei aja ja ei tule kolareita ja ei tule korvausvaateita, niin sittenhän tulos näyttää niin kuin hirveän hyvältä. Ja sama toisinpäin, jos korvausvaateita on paljon, niin tulos näyttää pahalta. Eli sillä tapaa se niin kuin valuu tuloslaskelman läpi. Mutta sitten esimerkiksi, kun Sampokin on ajoneuvovakuutuksissa hyvin vahvasti IFin kautta muun muassa, niin uusi automyyntihän vaikuttaa myöskin tuloksen tekoon. Ja nyt kun korot on noussut, niin autothan ei ole enää ihan yhtä lailla, ei ole nollakorko rahoitusmalleja ja muita saatavilla, ja käytetyt autot mieluummin ehkä kiinnostaa, niin sen kautta sitten myöskin niin kuin se on painanut sitten IFiä. Niin kuin myöskin nämä ei ole taloussykliltä turvassa ollenkaan, ainakaan toi vakuutusbisnes Sammon puolella. Et Mandatumissa ehkä vähän vähemmän näkisin niin kuin vastaavaa osumaa.
Joo, kyllä. Ja jos ihan lyhyesti vielä niin kuin tämänhetkistä tilannetta ja minkälaiset ajurit siihen täydennystä, niin no Sammolla, jos katsoo sitten Top Danmarkia, joka on siis ei ole kokonaan Sammon omistuksessa, vaan pikkasen alle puolet. Sampohan on pyrkinyt lisäämään Top Danmark,
joo,
hyvin mä osaan lausua, Top Danmarkin omistusta tässä vuosien varrella, mutta ajanut ehkä pikkasen itseään nurkkaan siinä mielessä, että kaikki tietää, että Sampo haluaa ostaa Top Danmarkia, joka sitten pitää tämän Topin kurssin aika ylhäällä, koska se on sitten Sammolle tosi helppo ostaa aina, jos se kurssi sieltä lähtee tippumaan, niin Topin tulos, he toimii pääsääntöisesti taas Tanskassa, kun IFi toimii vähän enemmän Suomessa, niin sääolosuhteet ei ollut kovin otolliset, tuli aika paljon heikkoutta siellä tuloksessa, Hastings sitten taas aika neutraalilla tasolla.
Ja millä markkinalla Hastings taas toimii?
Briteissä, ja itse asiassa Iso-Britannia on Sammolle mielenkiintoinen ostokohde myös, eli Sampohan siis on tietyllä tavalla, no ei nyt aggressiivinen, mutta halukas tekemään myös yritysjärjestelyitä. Eli Hastings on ihan kuitenkin suht tuore yrityshankinta, onko pari vuoden takaa. Ja Sampo on toiminut niin kuin aktiivisena osingonjakajana, oli osinkoaristokraatti pitkään, eli joko yli 10 vuotta kasvavaa osinkoa, kunnes se sitten 2019 vuonna ei enää kyennykkää siihen. Laski ehkä vähän niitä osinko-odotuksia, eli nyt on pikkasen tarkempi sen suhteen, että kuinka paljon tuloksesta jakaa osinkoa, mutta nyt pyrkii saavuttamaan taas sen kasvavan osingonmaksajan maineen, mutta tämän lisäksi pyrkii ylimääräistä voitonjakoa tekemään sitten esimerkiksi omien osakkeiden hankinnalla, jota he on itse asiassa tehnyt sen jälkeen, kun myi Nordean, ja no tosin toi omien osto-ohjelma on nyt päättynyt ja ei taida tällä hetkellä just tehdä, mutta harkitsee sitä. Ja sitten vielä kolmantena, mihin pääomia mahdollisesti käyttää, niin on nämä yritysostot ja käsittääkseni Iso-Britannia on siellä kanssa ihan potentiaalinen markkina vielä. Joo. Hastingsin lisäksi.
Joo, IFi on siinä mielessä niin kuin erityisen hyvä, koska Pohjoismaissa toi kilpailu on hyvin eri tasolla, ainakin tuntuu olevan kuin muualla maailmassa, että tuskin niin kuin samanlaisten tuottojen saaminen esimerkiksi Briteissä, niin tuskin on ihan yhtä helppoa. Myöskin sääntelyissä on eroja tietysti, mutta se, mitä mä myöskin haluaisin nähdä Sampossa, olisi, no jenkkivakuutusyhtiöt on siinä mielessä hyviä, koska on aika helposti saatavaa dataa vuosikymmeniä taaksepäin, niin, oikeasti ne kaikista parhaat, niin ne on hyvin kurinalaisia silloin, kun syklis menee huonosti. Eli jos nyt niin kuin puhuttiin hetki sitten, että vakuutusbisnes on sinällään helppoa silloin, kun sä teet sen, mutta vaikeaa on pysyä niin kuin elossa sitten, kun ajat on vaikeat, niin, se kilpailutilanne voi kiristyä aika nopeastikin, aika helposti, erityisesti tilanteessa, missä nähdään, että kulut vaikka nousee inflaation takia tai muuta. Niin se, mitä mä haluaisin nähdä, että miten Sampo käyttäytyy näiden omien yritystensä kautta, niin on niin kuin kurinalaisuutta, että sitten jos lähtee hinnoittelu laukalle, hirveä tarjouskilpailu tai muuta hinnoittelussa, niin että niin kuin Sampon yhti ei lähtisi siihen, vaan ne osaa laittaa jarrut päälle, että hei, meidän ei tarvitse allekirjoittaa kaikkea niin kuin vakuutusta, mitä pöydälle tulee, vaan että me pidetään huolta siitä, että tuotot on kiitettävällä tasolla, että me nähdään esimerkiksi, että seuraavan 10 vuoden aikana kulut olisikin sitten jotain liikaa. Eli kurinalaisuutta, mutta tämä on niin kuin joka kvartaaliraportissa ei kyllä indikaatiota tästä välttämättä löydä, mutta noihin muihin vakuutusyrityksiin vaan tutustuneena, niin se tuntuu olevan sitten se menestysresepti. Ja sen takia vakuutus, Se on hyvin pitkäjänteistä tekemistä. Et se ei ole semmoinen, mitä disruptoidaan niin kuin ihan välittömästi. Et se on tosiaan jo 400 vuotta vanha ala. Se on pysynyt pitkälti muuttumattomana.
Kyllä. Ja sitten lyhyesti Mandatumin tilanne, niin siellä nyt on pääoma aika paljon ylikapitalisoituneesta taseesta. Aika hirveä termi, eli tällainen niin kuin paisunut tase.
Siis nukahin paljon, kesken sana.
Paljon on omaa pääomaa taseessa, eli paljon sitä varallisuutta. Otan jotain, jota jakaa pois, ja Enento ja Sakso, no itse asiassa varmaan, eikä niitä ole vielä saatu ihan loppuun niitä myyntejä, mutta siellä mahdollisia lisäosinkojakin tulossa, että nyt arvostuksiin mennään ihan kohta, mutta osinkotuotto näyttää Inderesin ennusteiden mukaan olevan noin 8%, mutta siihenkin päälle vielä mahdollisia lisäosinkoja tai omien osakkeiden ostoja tai yrityskauppoja, joissa Mandatum on kyllä potentiaalinen ja veikkaisin tulevaisuudessa aggressiivisempi kuin Sampo, niin sinne löytyy kuitenkin aika paljon hauista vielä, eli aika vakaa muutaman vuoden tuollainen 8% osinko jieldi sieltä löytyy ihan suht terveilläkin niin kuin jakosuhteilla.
Joo, ja ovat siis indikoineet tästä 500 miljoonan euron osingon jako kunnianhimosta seuraavalle 3 vuodelle, että kun liiketoiminta ei oikein tarvitse pääomaa, niin silloin sitä voi jakaa sitten omistajille, ja samon tapauksessa niin ihan niin kuin positiivinen väriläiskä toivottavasti onnistuvat omien osakkeiden osto-ohjelmassa, niin kuin tietysti arvioida voi sitten vasta jälkikäteen, miten se onnistuu yli ajan, mutta ovat ostaneet yli 7% osakekannasta pois sitten vuoden 2021, että jo sinällään niin kuin ihan kunnon niin kuin siivun silpasseet sitten pois kuleksimasta osakkeita.
Kyllä, voitaisiin mennä sitten arvostuksiin. Eli niissä nyt on niin kuin selkeästi eroa. Sampo ehkä hieman niin kuin paremmalla trackillä oman pääoman tuoton suhteen, ja muutenkin track recordia ehkä sit löytyy vielä vakaammasta tuloksesta, mutta jos katsoo nyt ensin lähtee niin kuin laatuun mittaamaan oman pääoman tuotoilla, niin Mandatumilla homma ei ole pysynyt sillain niin kuin ihan parhaimmalla tavalla hallussa, eli välillä on ollut ihan hyvää 15 kieppeillä roeta, ja välillä se on jäänyt sitten vajaaksi niin kuin 10%, että ollaan pyöritty niin kuin yhden numeron luvuissa, jos toi sanotaan hienosti. Eli,
single digits oli selkeästi mielessä, mutta joo, tuli suomennoksena.
Yeah. Joo. Niin se on se, mikä painaa vaakakupissa, mutta toisessa vaakakupissa painaa sitten se, että onhan toi Mandatu ihan eri tasolla myös sitten tuloskertoimissa, että 11,5 PE-luku, price to book on 1,2, sitten Sammon vastaavat kuitenkin, niin pyöritään yli 15, 17,1 Inderesin ennusteella kuluvalle vuodelle ja price to book 2,6. Niin kuin tulostuoton näkökulmasta, niin Sampo on vielä pikkasen heikompi. Toki se track record ehkä sen puoltaakin, että ei sinänsä niin kuin aika, voisiko sanoa, että aika tasainen tappelupari niin kuin arvostuskertoimien näkökulmasta, jos siihen laatuun peilaa.
Vaikka niin kuin arvoajurit yrityksille on pitkälti erilaiset, tai menestyksen resepti on erilaiset näille viime kädessä, mutta tapa arvottaa näitä on kuitenkin aika samankaltainen. Eli molemmilla, koska ne pyörittää, ottaa sisään ja jakaa ulos rahaa tavalla tai toisella, niin silloin se, että mikä se tasearvo on, eli tämä PB-luku, niin on itse asiassa yllättävän validi tapa katsoa sitä. Ja niin kuin hyvin tiedetään, niin nykyään PB-luku ei sovellu juuri mihinkään yritykseen hirveän hyvin, mutta tämä rahoitusala on kyllä sellainen, missä se itse asiassa toimii aika kivasti lähtökohtaisesti. Ja jos käyttää Sampoa esimerkkinä ja katsoo esim. PB-arvostuskerrointa historiallisesti, niin jos saa alle PB1, niin se on ollut ihan järkyttävän hyvä. Koronapaniikissa se itse asiassa just kurkkas alle PB0.99, finanssikriisissä meni vieläkin alemmaksi. Mm. Nyt toki ollaan siitä aika kaukana, niin mutta se vaan osoittaa, että tuon voi laittaa itselleen, ainakin itse laitoin itselleni muistiin, että jos ikinä käy kurkkaamassa, niin pitää kyllä Sampoa napata salkkuun tuolla, mutta niin kuin se vaan kertoo siitä, että se PB toimii semmoisena hyvänä niin kuin barometrinä, että jos haluaa johonkin ankkuroitua, niin toi PB-arvostuskerroin on varsin hyvä molempien tapauksissa. Jos käyttää Mandatumia vielä esimerkkinä, niin Mandatum silloin just spin-offin jälkeisenä aikana, niin se itse asiassa meni nimenomaan alle tasearvon, jos oikein katsoi, että jos se on nyt 1.2 ja sen on kolmanneksen, niin se oli silloin PB0.9 noin suurin piirtein. Eli siellä sekin oli alle tasearvolla saatavilla.
Joo.
Ihan vaan sen takia, että jotkut löi laitaan niin kuin sääntöjen pakottamana. Eli onneksi olkoon, olit ostamassa siellä jonkun pakkomyymiä osakkeita.
Joo, ja kyllä mä Sampoakin jossain kohtaa silloin ostin koronan jälkeen. En ehkä ihan 0.9 päässyt, mutta nyt ei ole enää salkussa.
Joo.
Ja no, toki toi 2.7 price to book Sammolla vähän hirvittää, mutta ennen kuin mennään tuohon, mä jo paljastin, että löytyykö omasta salkusta, mutta ennen kuin mennään valintoihin, niin ihan lyhyt kaupallinen tiedote Auto Euroopalta, joka mahdollistaa tämän koko kestiet keskivälituotannon. Ja Heikki, onko sun korviin kantautunut tietoa, että Teslaa saa nyt tosi halvalla? Enkä niinkö puhu pörssiyhtiöstä, vaan ihan autoista, varsinkin Model 3 ja Model Y
no jotain
on poikkeuksellisen halpoja.
Jotain huhuja kuuluu, kerro
joo,
lisää.
Kevin just vartti sitten kertoa tuossa halvalla, niin Kevin tuolla. Joo, mutta tämä pitää paikkansa ja sitä saa halvalla varsinkin niin kuin Euroopassa.
Mm.
Eli Suomi vähän nyt valitettavasti tässä skenaariossa ollaan vähän takapajuisia, eli täällä ei alennusmyynnit ole ihan yhtä hyvin, tai tänne ne ei ole ihan yhtä hyvin kantautunut, mutta esimerkiksi Hollannissa Teslassa on aika valtavat alennukset tällä hetkellä, mikäli on ymmärtänyt oikein. Ja mikä parasta, niin Auto Eurooppa tuo just teille nämä autot sieltä. Eli ei tarvii itse lähteä hakemaan niitä, ei tarvii lähteä tutkimaan, että miten tällainen niin kuin kikkailu onnistuu, että saa auton Suomeen tuotua, vaan Auto Euroopan kautta saa Teslan sitten esimerkiksi oikein hyvää hintaa. Ja mikä siinä hyvää sähköautoa vaan ostamaan. Meillä on kuvauksessa linkki Auto Euroopan sivuille. Käykää shoppailemassa, jos auto on hakusessa. Ja nyt, Heikki, löytyykö sulta salkusta? Mulla tosiaan ei ole enää Sampoa.
Autoa on vai Sampoa?
Auto sulla taitaa löytyy.
Joo, eli Sampo ja Mandatum. Löytyykö salkusta?
Niin, mulla ei enää löydy Sampoa, oli jossain kohtaa, ja Mandatumia puolestaan on salkussa.
Joo, ei kumpaakaan. Ei löydy tällä hetkellä. Tämä on tyypillisesti 9x10 mun vastaus, mutta joo, tehdään nyt selväksi, ei löydy.
Jos katsotaan kaikki maailman pörssiyhtiöt, niin ei täällä 90 ole vastaus.
Ei.
Mutta tähän asti ehkä.
Niin, kyllä. Mutta ei löydy vielä, ainakaan.
Joo. No, otetaanko sitten pikit perusteluineen? Vähän värähteli jännityksestä.
Taas täytyy puhalluttaa. Tämä on aina paha, kun sitten kuitenkin tätä niinku meitä voisit syyttää tästä näin, miten tämä menee, että ei sillä, että nämä mitään niin kuin neuvoja kellekään olisi, vaan meidän valintoja ja leikkejä.
Sä selittele. Voidaanko, no niin, kolmannella. Okay. 1, 2, 3.
Mandatum.
Me otetaan nykyään aina eri.
Nice. Kunnon kisa.
Kunnoskaba.
Joo.
Me ollaan ihan eri leirissä nyt.
Joo, eli siis selvennyksenä vielä. Eli sä sanoit Mandatum.
Joo.
Mä sanoin Sampo. Ja miten tämä siis toimii vielä se kisa, eli sieltä Excelistä, joka löytyy kuvauslinkistä, niin tai kuvauksesta linkki, niin eli me otetaan aina tämä pikin niin kuin keskiarvotulos, eli jos randomilla valitsisi jommankumman, niin paljon se olisi tuottanut, ja sitten mitä me ollaan kumpikin itse valittu, niin sitten me niin kuin kilpaillaan tätä NS-keskiarvoa, eli sokeeta apinaa, joka heittää tikkaa vastaan niin sanotusti. Eli me ei kilpailla siis kaikkia maailman muita osakkeita vastaan, vaan aina näitä niin kuin keskenään
kyllä.
ja niiden keskiarvoa.
Ja voitte käydä seuraamaan, että miten me ollaan onnistuttu tuosta kuvauksen linkistä, mutta lyhyet perustelut vielä, niin miksi sä valitsit tämän huonomman tästä?
Ai vitsi, mitä räntti alkaa heti tulla. Mä viittasin jo aiemmin siihen, eli ehkä mandaattumin se suurin niin kuin arvonluontikatalyytti ehkä jo paljasti itsensä, se oli tuo niin kuin spin-offin jälkeinen pakkomyynti. Nyt tavallaan kaikki keskeiset faktat tuntuu ehkä enemmän tai vähemmän olemaan jo selvillä. Toki sielläkin voi tulla tällaista M&A-kuviota, ehkä odotettavaakin jossain määrin, mutta mun mielestä Sampo, siellä on enemmän operatiivisia vipuja, mistä vetää. Arvonluontimahdollisuuksia yrityskaupoilla on mun mielestä niin kuin paremmin perusteltavissa, ja mun mielestä IF on vaan niin valtavan hyvä business, erityisesti kun näiden hinnoittelussa ei ole silleen ihan valtaisan suurta eroa sitten kuitenkaan päivän päätteeksi. Että niin kuin operatiivisia vipuja on enemmän, eli on useita eri tapoja tehdä asiat paremmin, ja Sampo on osoittanut, että ne myös sitä joo. pystyy tekemään.
Mun mielestä Sammon arvostus on huolestuttavan korkealla tasolla, ja se tulee sieltä romahtamaan. Noin 90%. No ei vaan.
Martin Paasivaihe.
Niin, kyllä. Ei vaan molemmat varmasti voi olla ihan hyviä sijoituksia, mutta kyllä mä lähden mandaattumin leiriin. Siellä on vielä pikkasen nousupainetta, vaikka ei toi niinku 1,2 price to book, niin tuolla oman pääoman tuotolla, niin ei se nyt mikään no-braineri kuulonen ole, mutta siellä on omaa pääomaa jaettavaksi vielä niin. myös omistajille sen verran, mikä luo ihan hyvää turvaa pohjaa sinne. Et mä en usko, että ainakaan laskupainetta mandaattumista ihan hirveästi löytyy. Sammossa taas ehkä siellä löytyy kuitenkin tulostuotto niin. ja price to book on sen verran koholla, että sen takia mandaattum. Taas meni tälleen niinku numeeriseen analyysiin itsellä.
Totta, itsellä taas laatu vei. Onkohan tämä joku niinku tämmöinen iso vuorovesivaihdos, että aiemmin meni aina numerot edelleen ja nyt aina heittää näitä niin. laadullisia perään.
Kyllä. Ehkä. Mutta hei, muistakaa kommentoida tähän jakson kommenttikenttään YouTubessa tai sitten Instagramin puolella yksityisviestillä, että mitä yhtiöt haluaisitte, että me käydään läpi. Ja näitä sitten äänestetään Instagramin My Storyssa, joten kannattaa ottaa IG-seurantaa. Ja kiitos Heikki tästä jaksosta.
Kiitos.
Kiitos kuuntelijat. Se on tällä kertaa taas. Morjes.
Morjes.